Kolēģi, šodien mums ir sasaukta kārtējā Daugavpils pilsētas domes finanšu komitejas sēde. Finanšu komitejā ir 21 pamatjautājums un arī 3 papildus jautājumi. Kokenas kundze ir? Tā, Kokenas kundzes nav. Tā, labi. Pagaidīsim, kamēr viņa pieslēgsies. Ugarienkas kundze, lūdzu, ir papildus jautājums.
Jā, lūdzu, ir jau darba kārtība jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidētā 2019. Gada pārskata apstiprināšanu.
Vai deputātiem ir kaut kādi jautājumi par papildus jautājumi? Ir iebildumi? Nav iebildumu. Tā labi. Pēc tam 24. Funtes kundze, lūdzu.
Lūdzu iesteikt papildu jautājumu par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienas sektora asistenta pakalpojumu biroja izveidei.
Vai deputātiem ir jautājumi kaut kādi? Nav jautājumu. Paldies. Un ir pieslēgusies Kokenas kundze.
Labdien.
Labdien, Kokenas kundze. Papildus jautājums ir pieteikums. Lūdzu.
Jā, labdien. Esiet, cienījamie deputāti, lūdzu ieslēgt dienas kārtībā papildus jautājumu par apropriāciju savas skolai. Jautājums Paldies. Izskatīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, Kokenas kundze. Citu papildus jautājumu nav, jā, kolēģi? Nav papildus jautājumu. Tad es aicinātu apstiprināt galīgo darba kārtību ar 24 jautājumiem. Kas būtu par? Elksniņš par, Kononov kungs?
Nevajag balsot komitejā.
Golovaņa kungs?
Iestā.
Nu, labi, paldies par labojumu. Tā, pirmais darba kārtības jautājums, Pudāna kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu apropriācijas pārdali komunālās saimniecības pārvaldē pamatbudžeta programām. Pirmais, samazināt apropriācijas pamatbudžeta programmu atkrituma apsaimniekošanā par 100,573 eiro un palielināt apropriācijas pamatbudžetā vides objekti un investīcijas projektu tieši par tādu pašu summu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Broka kungs, lūdzu.
Pudāna kungs, jūs varētu sīkāk pastāstīt par šo peldošo strūklu par 50 tūkstošiem?
Tātad strūkla, ka atradīsies Stropu ezerā, kur ir veikti jau iepirkumi, un gandaļā pirmais iepirkums strūkla, kas piegādē 35,948 eiro. Vēlāk otrs iepirkums ir elektriskais pieslēgums 16,091 eiro. Tas ir 300 metri ezerā ar speciālo kabeli un īpašu pieslēgumu, kā arī pieslēgums līdz ezeram 2,492 eiro. Tātad strūkla, ka būs, kā jau teicu, 300 metri no krasta, un augstums strūklakai būs no 25 līdz 30 metriem, un tā būs laba aerācija, kā arī šī strūklaka tiks izgaismota no apakšas.
Paldies, man ir vēl viens jautājums. Pudāna kungs, vai nebūtu labi realizēt tos vides objektus, kuri jau uzsākti 2-3 gadi atpakaļ, un kuriem ir visa tehniskā dokumentācija? Es runāju par Latvijai 100 vides objektu Saules kalnā.
Tātad tādu piedāvājumu nebija no kuratoriem, bet šis piedāvājums bija. Un mēs izskatījām iespēju tieši no pilsētas sanitārās uzkopšanas, kad mums ziema nebija pārāk barga un tika iekonomēti 200,576,59 eiro.
Paldies.
Vai ir jautājumi deputātiem? Aicinu debates?
Pie debatēm.
Jā, lūdzu.
Es palieku pie savu, ka jārazē tie projekti, kuri bija sen jau uzsākti un kur bija solījums, ka šī gada budžetā tiks atrasta nauda, ja viņa izveidosies ekonomijā šī projekta realizācija. Vides objekts Saules kalnā.
Paldies, Broka kungs. Debates aicinu atbalstīt laimumu projektu. Kas būtu par? Elkstiņš par? Lāčpaša kungs? Lāčpaša kungs? Kokinas kundze?
Par.
Jauksta kungs?
Par.
Gžibovska kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Broka kungs? To ir jāvērtē kā kas?
Tas nav par.
Tas ir pret, atturās?
Tas ir atturās.
Paldies. Ēģima kungs?
Par.
Konunava kungs?
Par.
Tā, paldies, ja lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Bindara kungs. Ziņotājs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzam piešķirt līdzekļus no pamatbiudžeta programmas, līdzekļu projektu realizācija 2800 eiro, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei pamatsaimniecības pārvalde projektu priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lāčplēša kungs? Ieslēdziet mikrofonu.
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Elksniņš par. Gžibosko kungs?
Par.
Jauksta kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Konunava kungs?
Par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Krīviņas kundze, lūdzu.
Dien. Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par projektu numuru 4220-16-001 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu. Tātad iet runa par izglītības pārvaldē nodošanu sporta zāles korpusu Marijas ielā 1D pēc projekta realizācijas.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lāčplēša kungs? Zdanovska kungs?
Par.
Elksniņš par. Gžibovska kungs?
Par.
Jauksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Konunava kungs?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domas pamatbudžeta programmā. Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Šeit ir iekļauti dažādi tāmju grozījumi un pieņemsim ir CFLA avans jaunajam projektam Slavu ielas pārbūvē saņemts. Ir varam avans pārobežu projektu realizācija. Ir arī VREA valsts budžeta finansējums tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei Daugavpils lidostei. Ir izdevumi pārvada projekta ietvaros TEP aktualizācija, kā arī skolu projektā ir saņemts snieguma rezerves maksājums.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elkstiņš par. Gžibosko kungs?
Par.
Jauksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Konunava kungs? Konunova kungs, iestādījumi.
Par, par.
Paldies. Ēģima kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Lāčplēša kungs.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu, Daina.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādē numur 12 muzeja ielā 10 Daugavpilī. Šis un nākamie arī divi jautājumi ir saistīti ar tātad pēdējiem mūsu, kas ir SAM 4-2 projektu realizāciju un šobrīd ir noslēgusies principā tātad jau ir būvdarbu konkursi, tūlītās noslēgsies, šajā gadījumā būs atvēršana maija beigās, bet projekta pēc finansējums ir pēc būvprojekta tāmēm, ceram tātad uz izmaksu samazinājumu, bet jebkurā gadījumā tad projekta kopējas izmaksas ir plānotas šim objektam 1,6 miljonu eiro, no tām ERF finansējums ir gandrīz 700 tūkstoši eiro. Un projekta ietvaros tātad ir plānota šī ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi un arī visi pārējie darbi, kas ir saistīti ar ēkas renovāciju un teritorijas labiekārtošanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš par, Žibosko kungs?
Par.
Jauksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Ēgima kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Lāšpēša kungs?
Par.
Zdanoska kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādē numur 29 vienības ielā 38B Daugavpilī. Projekta kopējā summa pēc būvdarbu tāmēri ir 1,3 miljonu eiro, no tāmēra līdzekļi ir 542 tūkstoši eiro. Arī būvdarbu ir izsludināts būvdarbu konkursu atvēršana ir rītdien. Tad redzēs.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš par, Žibosko kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Ēgima kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Lāčpēča kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes iestādes ēkā Turēdes ielā 36 Daugavpilī. Un projekta kopējās summas ir plānotas 1,9 miljonu apmērā no tām ERF līdzekļi ir 800 tūkstoši. Šis projekta realizācija ir saistīta ar 931 projekta realizāciju, kur ir tātad tiks izveidots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs šajā ēkā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš par, Žibosko kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Ēgima kungs?
Par.
Kokinas kundze? Lāčpēša kungs?
Par.
Zdanoska kungs?
Par.
Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums lūdzu, Daina.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grantu programmas impulsu realizāciju. Šajā gadījumā ir redakcionālas izmaiņas grantu tātad programmas impulsu konkursa nolikumā un ir arī daži grozījumi, kas attiecas uz 11. punktā ir izmaiņas pār valsts atbalsta piemēru regulējumu, tad ir 51. punktā, lai pretendenti tātad ir saistīti tieši, ka pašvaldībai konkursa pretendenti līgumu slēdz 30 darba dienu laikā un arī varbūt izņēmumi. Tāpatās ir precizējumi pašās līgumos, kas ir pielikumā 422 punktā par pagarinājumu projektu realizāciju un arī 413 punktā par izmaiņām, ja ir kādas tāmes apstiprinātajā nolikumā. Savādāk nekādu izmaiņu nav, ja viskārtībā un tiks apstiprināts, tad maija beigās tiks izsludināts šis konkurss.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš par, Žibosko kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Ēgima kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Lāčpēša kungs?
Par.
Zdanoska kungs?
Par.
Paldies. Lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums Maksimčikas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektam gastronomiskais turisma maršruts Latgales Šmakaukas ceļš un apropriācijas palielināšanu. Projekts tiks īstenots Latgales kultūras programmas ietvaros no piešķirtā finansējuma un līdzfinansējums nav nepieciešams. Jautājums tika skatīts arī Izglītības un kultūras komitejā un atbalstīts.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš pār, Gžiboska kungs?
Pār.
Joksta kungs?
Pār.
Roka kungs?
Pār.
Kononova kungs?
Pār.
Eigima kungs?
Pār.
Kokinas kundze?
Pār.
Lāčplēša kungs?
Pār.
Zdanoska kungs?
Pār.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Isupovas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma jautājumu par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumu. Jautājums tika izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elsiņš pār, Lāčplēša kungs.
Pār.
Danoska kungs.
Pār.
Žiboska kungs. Joksta kungs. Broka kungs.
Pār.
Kononova kungs.
Pār.
Tā.
Pār.
Eģima kungs pār, Zdanovska kungs bija, Kokinas kundze bija?
Pār.
Visi ir nosaukti? Jā, paldies, lēmums pieņems, vienkārši tā ailītas tās vidinās. Tā, nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grafiku un provizorisku izmaksu apstiprināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes objektu aprīkošanai ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Jautājums tikai šodien izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā, atbalstīts pēc būtības ar rosinājumu Finanšu komitejai izskatīt iespēju samazināt realizācijas termiņu programmai.
Tā. Broka kungs varētu mazliet, tad kā Izglītības komitejas priekšsēdētājs, varbūt izstāstīt vairāk jūs... Paredzējāt, es skatos no ziņojuma, ziņojumā ir iekļauti 7 objekti, 3 objekti ir novirzīti uz šo gadu un pārējie 4 objekti uz 21. gadu. Varētu mazliet ievest tā kā deputātus finanšu komitejas lietas kursā par virzību.
Nē, programma ir izstrādāta līdz 2026. gadam ieskaitot.
Jā, es sapratu.
Jā. Uz šo gadu nav nekā, jā, sākot ar 21. Šogad mēs varētu veikt pirkumu procedūras un tad redzētu, nu, cik izmaksātu, lai plānotu nākamā gada budžetu.
Pāris vārdos pastāstīšu, ņemot vērā šo tiešām nepieciešamību un drošības aspektu skolās, vairāk izglītības kultūras komitejas locekļi rosināja vērsties finanšu komitejā tādu. Piedāvājam nevis 6 gados atrisināt šo problēmu, bet 3 gados, 21. gads, 22. 23. Varbūt šodien mēs to neatrisināsim, bet tas jāiet tālāk uz budžeta jau izveidis komisiju, lai šos gadus padarītu šaurāku šo procesu.
Labi. Vai deputātiem ir viedokļi un kādi tie būtu? Ir deputātiem? Žibosko kungs, lūdzu.
Jā, tiešām tātad valsts ugunsdzēsības dienests raksta priekšrakstus par to, lai šī sistēma būtu izveidota. Cik es zinu, tāda veida vēstules mēs, kā direktori, rakstām izglītības pārvaldi. Izglītības pārvalde katru gadu iekļauj budžeta, nākamā budžeta komisijai kā ziņojumu. Galu galā atnāca beidzot šis laiks, kad rīkot rīkoties tā arī apzinīgi un iekļaut un realizēt šo programmu. Man ir zināms, piemēram, tāds stāsts par mūsu Igauņu valsti. Tur notika nelaime un uzreiz visa valsts, visās iestādēs, tur, kur ir bērni un kultūra, no kultūras pasākumi, tur visur bija ierīkota tāda veida signalizācija. Nu, mēs no valsts nesagaidījām, diemžēl kādreiz vērsāmies pat pie prezidenta personīgi toreizējām, bet nu, atnāca laiks mums to izdarīt. Es esmu par to, lai izdarītu pēc iespējas īsākā termiņā.
Labi, paldies, bet izglītības komitejas sēdē Broka kungs, ja atļaus vietu jums uzdot jautājumu, jūs pieņēmāt tādu kā vispārīgu aicinājumu finanšu komitejai nu, pārskatīt, samazināt termiņus, vai tomēr jums ir kaut kāda vīzija, kādi tie varētu būt?
Mēs nebrājam par konkrētiem skaitļiem konkrētā gadā, jo tas aizņem turbūt pārāk daudz laika, un tas atkarīgs no tiem projektiem, kur jau uzsākti varbūt Marīnas kundze zina labāk. Bet tas tiešām bija tāds vispārējais uzsaukums finanšu komiteju vērtēt, lai šī summa kopējā tiktu sadalīta nevis 6 gados, bet 3 gados.
Labi, paldies. Man interesē Lašplēša kunga varbūt viedoklis un arī Kononova kunga viedoklis. Varbūt ņemat vērā to aicinājumu, kuram jūs nonācat, varbūt tad, nu nezinu, šo jautājumu varbūt atlikt un sagatavot uz finanšu komiteju jaunā redakcijā vai ar jauniem grafikiem, vai arī tomēr virzīt pašreizējo redakciju, kolēģi?
Šis jautājums tāpat pirmkārt būs atkarīgs no finanšu pieejamības. Cik daudz mēs varēsim šo līdzekļu novirzīt attiecīgi katrā gadā, un ja mēs varam saņemt līdzekļus kaut kādās citās pātrinātās programmās, to var dot pātrināt darīt. Otrkārt, nu, ne jau mēs esam vienīgā pašvaldība, kur atrodas tādā situācijā Latvijā. Mēs varbūt esam vienīgā, kur kādam darbiniekam administratīvo sodu uzrakstīt. Tur būtu ļoti nopietni jāpastrādā ar ekonomikas ministri. Par to nav jau mūsu tās ēkas kaut kādas, kas būvētas nelikumīgi un ievērot prasības. Viņas viss ir attiecīgi būvētas un bijušas ekipētas. Un, ja mainās prasības, tad tikai tāpēc, ka mainās prasības, sodus likt mūsu darbiniekiem tā ir sadēvē. Tad būtu jāstrādā ar institūcijām, kas ir iesaistījušies šajā procesā. No grafiku viņu jau nevar paturīgēt. Viņu izvarkīsim šogad 6 vai 3 gadi, tas neko jau nemainīs. Tas viss iškirties tajā brīdī, kad mēs apstiprināsim budžetu. Un, kā es supos kundze teica, ja viņi veiks nu, kaut vai signāli iepirkumus un varēs redzēt tās cenas, jo, nu, brīžiem viņas izskatās kaut kā ļoti, ļoti lielas, jā, tā kā tik vienkāršiem, kā tur kā audio apziņošana darbiem, nu, tur tā kā par daudz, bet, nu, to jau parādīs tikai iepirkumi, būs iepirkumi pretesni, cik daudz summas ir, un attiecīgi arī termiņus varēsim grozīt.
Kononova kungs?
Nē, tik tiešām jautājums juristiem vai finanšu komitejas un tālākais domes lēmums par tiem gadiem būs saistošs tālākajās darbībās, kur būs pieņemti ikgadējie saistošie noteikumi par budžetu. Man tomēr māc šaubas. Ja, bet kaut kā ir jāvirzās. Šīni jautājumi šeit solidārs ar Lašplēša kungu te iepirkumi rādīs.
Kaukinas kundze lūdzu.
Diskutējot izglītības komitejā, arī Supavs kundze teica, ka ir ļoti svarīgi, lai šis grafiks būtu un lai kontrolējušām organizācijām tas būtu piedāvāts. Tāpēc es domāju, ka ir pareizi apstiprināt lēmumu šinī redakcijā, lai būtu iespēja vienoties ar kontrolējušām organizācijām. Pēc tam, ja būs iespēja pārskatīt un kārtējā, nākamajos budžeta gados to realizēt ātrāk, tad neviens jau to netraucēs izdarīt. Tāpēc es aicinātu pieņemt lēmumu sagatavotajā redakcijā.
Paldies. Bet bez summām. To varētu pieņemt konceptuāli pēc adresēm, bet bez summām.
No. Labi. Ir deputāta viena priešlikums apstiprināt pašreizējā redakcijā arī uzskatu kolēģi, ka jāapsiprina pašreizējā redakcijā, bet nu jau pareizi ir teikuši kolēģi, ka iepirkuma rezultāti rādīs, cik lielā mērā šāda veida prognozējumās izmaksas ir bijušas pamatotas vai nepamatotas, un no tā mēs arī veidosim precizējumus. Jā, Laišpaišu kungs, lūdzu.
Es gribu arī atbalstīt pirmo kungu priekšlikumu provizoriskā summa šeit neuzrādīt, jo tas ir tāds signāls jau konkursa dalībniekiem, kas orientējas uz noteiktu summu.
Zinām, ka būs jābūt
pieejams. Tieši tā.
Jā.
Labi, ir piedāvājums no ailēm izslēgt prognozējumās izmaksas un prognozējumās izmaksas gadā pie paredzamā grafika un provizoriskām izmaksām un nu, ziņojumu tad mēs atstājam pareizi, tur arī ir prognozējumās izmaksas, tur mēs neko izdarīt nevaram. Labi, tad sākam pirmais, ja atļausiet Kokinas kundze, tad sākotnēji nobalsosim par ailēm un tad atgriezīsimies pie lēmuma projekta būtības.
Jā, okay.
Labi, ir, sāksim varbūt tās par ailēm, slēdzam ārā prognozējumās izmaksas, tad arī to zvaigznīti noņemam nos par prognozējumām izmaksām atstājam vienkārši numuru pēc kārtas, būdarbu gads, iestāde, adrese, ēkas platība, nu arī cilvēku skaits izglītojamie darbinieki. Piekrītat kolēģi pie tādas redakcijas? Paldies. Aicinu atbalstīt priešlikumu. Elciņš par, Žibovska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Broka kungs. Broka kungs. Paldies, Eģima kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Lāčpeša kungs.
Par.
Zanoska kungs.
Par.
Paldies. Un tad pa lēmumu projektu kopumā ir vēl jautājumi debates. Paldies, aicinu atbalstīt. Elksniņš par, Žibovska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Broka kungs.
Par.
Eģima kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Lāčpeša kungs.
Par.
Zdanovska kungs. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Ancānes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras komitejā un tika atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš par, Žibovska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Broka kungs.
Par.
Eģima kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Lāčpleša kungs.
Par.
Zdanovska kungs. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Limbēnas kundze, lūdzu.
Paldies. Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu un apstiprināt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 24. novembra saistošajos noteikumos numur 44, proti saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdens apgādes vai kanalizācijas sistēmai. Grozījumi saistītie ar SIA Daugavpils ūdens iesniegto priekšlikumu pašreizējā budžeta līdzekļu ietveros līdzfinansēt arī būvniecības ietveres izmaksas. Tāpat, ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus, grozījumi paredz līdzfinansēt arī jaunas ūdens apgādes sistēmas izbūvi, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums līdzīgi, kā tas arī jau ir šobrīd attiecībā uz kanalizācijas sistēmu izbūvi. Arī komiteja sēdē piedalās SIA Daugavpils ūdens pārstāvis, kas arī varēs sniegt informāciju par savu, plašāku par savu izteikto priekšlikumu.
Jā, paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi kaut kādi? Jā, Lāčpleša kungs, lūdzu.
Par to redakciju, jā, kā mēs tagad sāksim finansēt pārbūt, kur ir esošais pieslēgums, īpašnieks griežas, lai kaut ko pēc ejas pārbūvēs. Tālāk jau iekšējās pārbūvēs, kas notiek šeit, šai gadījumā visdrīzāk īpašnieka iniciatīvas, nu lasot pēc tā, kā šeit ir iesniegt redakcijas, jā, nosirdīt, ka tur grib uzbūvēt savu kaut kādu objektu, pārbūvēt, un kaut kādas šarpo dušas vai ko tik vēl, jā, un mēs visu to finansēsim pārbūvēt, priekš kam?
Es atbildēšu, šis ir nav vienkārši papildus pārbūve, tas ir attiecībā uz tām nekustamiem īpašumiem, kad ir vienlaicīgi vairāki dzīvokļu īpašumi, un piemēram pievads ir vienai mājai kopīgs, un tālāk ir strīdi un nespēja vienoties attiecībā uz to ūdens apgādi tālāk. Līdz ar to, ja ir tehniski iespējams, tad atļaut arī piedalīties otram kaimiņam un sev atsevišķi veidot pieslēgumu ūdens apgādē, lai nebūtu tādas iespējas, piemēram, ziemā viens dzīvokļa īpašums ir tā kā neviens tur nedzīvo, viss aizsalst un visu aizver, un savukārt pārējiem diviem dzīvokļa īpašumiem nav iespējams tā ūdens piegāda apgāde. Tas ir šiem variantiem.
Jā, nu tad tā arī būtu jāraksta nevis tāpēc, ka Daugavpils ūdens ir izsniedzis tehniskos noteikumus, jo viņš vienmēr kaidz atkārtošos viņus izsniedz. Jā, ja tur Bet tāpēc jāveido otras ievads īpašumam, teiksim, jā, īpašuma eksploatācijas nodrošināšanai. Tas ir pagādas lietas.
Nā, mums...
Tas ir kuru pārbūvi, Daugavpils ūdens iedos tehniskos noteikumus, un mēs finansēsim.
Nu, cik es noprotu, varbūt Daugavpils ūdens varēs vairāk pakomentēt, bet ne visās iespējām, īpaši kāpēc tas ir tā redakcija par tehniskiem noteikumiem, jo ne visos īpašumos tas ir iespējams fiziski, un tāpēc tas ir tas vienīgais tehniski.
Bet ja mēs gribam būt tāpēc, ka nepieciešams vēl viens ievads paralēli esošajam, tad tā arī nenorāda, ka papildus ievada izbūvē īpašuma daļas funkcijas eksploatācijas nodrošināšanai, Protams, kā ar tehniskiem noteikumiem, bet tehniskiem noteikumiem tā vai tā nebūtu.
Labi, Kononova kungs, saimniecības komiteja, jūs skatījāt šo jautājumu, izstāstiet lūdzu.
Nebūtu slikti, varbūt arī precizēt.
Bet jūs piedāvājat to precizēt
pie, lai nebūtu divdomība,
pie noteikumu daļa vai pie paskaidrojuma raksta sadaļas?
Nu, to lai juristi izdomā. Es sapratu Laišplēžu kunga bažas un te varētu precizēt. Lai turpmākā darbībā, tur ūdensvads un domes institūcijas nebūtu kaut kādas pretrunas un nesmukumi.
Nē, nu, trivializēšu situāciju. Nu, cilvēks bagāts būvē vēl vienu pirti un tā tālāk viņam pa savu teritoriju jāuzbūvē ūdensvada daļa. Nu, kas mums tas jāfinansē? Nav mums tas jāfinansē, bet noteikumus tehniskos viņi paņems Daugavpils ūdenī. Un pēc šīs redakcijas maksāsim.
Lapinskas kundze.
Es piekritu, ka var precizēt, jo tehniskas noteikumus mēs paraksti rakstam jaunā pievada būvniecība vai kanalizācijas izvada būvniecība. Par to nepieciešamību, nu, es domāju, ka labāk tomēr precizēt.
Vieglāk strādāt būs, nebūs...
Jā, būs vieglāk strādāt, jo cilvēki parasti nāk, un viņi nevar saprast, ka pēc vienam ir finansējums, otram nebūs, nu, tāpēc, ka tehniski noteikumi neparedz to nu, sadalījumu.
Labi.
Ja ir viens īpašums, viens ievads, nu varbūt gadījumu, kad vienam īpašumam vairāk ievadi, jā, un ūdens iedod šo noteikumus, un mēs nofinansējam vairākus ievadus. Nu, mēs par pieslēgumu.
Labi, paldies, kolēgi. Respektīvi, ir priekšlikums konceptuāli atbalstīt virzāmo lēmumu projektu, bet tad uz domes sēdi sagatavot Limbēnas kundzē, precizējumus tajos noteikumos un arī paskaidrojuma raksta attiecīgajās sadaļās, lai nu, būtu viss ļoti kārtīgi. Piekrītat, kolēģi? Paldies, debates nav. Aicinu atbalstīt laimumu projektu. Elksniņš Fār, Žiboska kungs?
Fār.
Joksta kungs?
Fār.
Broka kungs?
Fār.
Eigima kungs?
Fār.
Kokinas kundze?
Fār.
Kononova kungs,
Par.
Laišplēša kungs, Zdanovska kungs, paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Pupiņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma ēku inženieru ielā 3, Daugavpilī sakārtošanu, konservāciju vai nojaukšanu. Lēmuma projekts ir noformulēts šādi, jo no sākuma mēs dodam iespēju adresātam, mēs dodam iespēju, bet uzliekam par pienākumu pašam uztaisīt tehnisku apsekošanu, lai domai nav jātērē līdzekļi, jā, jo bez tehniskās apsekošanas mēs tā kā nevaram pieņemt lēmumu, jā, un tad attiecīgi veikt darbības un gala rezultātā nojaukt, sakārtot vai iekonservēt līdz 2020. gada 30. oktobrī. pieminēšu to, ka CIA Express ir darbojošās, nu, pirma, kas darbojas, un nodokļu parādam vidam nav, un nu, tā tad ir spējīga sakārtot šo te īpašumu, ir vairāk kārt brīdināta, man liekas, 3 gadu garumā nav uz to reaģējusi, sodas arī nav maksājusi, ir viens neliels maksājums, bet nu, kopumā nereaģē uz mūsu brīdinājumiem un administratīvās komisijas lēmumiem.
Paldies, kolēģi, tik tiešām būtu lūgums man atbalstīt minēto lēmumu projektu, un minētā objekta īpašnieks, nu, tā kā ir apņēmies nojaukt, ir bijusi neliela komunikācija, nu, tas tā teikt drošībai, lai paliek, un, un es domāju, ka arī pilsēta varētu no šī kārtējā grausta arī, arī tikt vaļā, un tas būtu konkrētajam īpašniekam no domas puses, nu, pietiekami nopietna rīcības izpausme, ko šodien mēs varētu arī kopā pieņemt. Tā, vai ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Elciņš par, Žibosko kungs?
Par.
Joksta kungs? Broka kungs?
Par.
Jēgima kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Lāčplēša kungs?
Par.
Zdanoska kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par kompensāciju izmaksu saistībā ar objekta Smiltenes ielas divlīmeņu pārvadu ar pievadiem būvniecību līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī, būvniecību un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem. Nu, kā mēs visi zinām, tā ir sena vēsture ar saistībā ar tilta būvniecību. Šiem cilvēkiem, kur ir minēti šajā lēmuma projektā, ir strādāts vairāk nekā gadu, ir komunicēts, viņi ir nākuši uz domu, ir rakstījuši iesniegumu un visādi citādi izteikuši savu viedokli. Un gala rezultātā ir veikts nekustamā īpašuma novērtējums, pieņemot uz to brīdi pieņemot, kad pārvads nav vēl bijis uzbūvēts, jā, un salīdzināti šīs te vērtējumi ar to, kas varētu būt, kāda vērtība īpašumiem varētu būt pēc tilta būvniecības. SIA novērtētāji, SIA Latvijā, ir konstatējuši, ka vērtību kritums ir no 35% līdz 50%, nu, atkarībā no īpašuma un no īpašuma izvietojuma. Šajā vērtējumā nav ņemtas kaut kādas tehniskie bojājumi, jā, būvniecības gaitā, bet tieši tādi zudumi, kas varētu būt saistīti ar apgaismojuma trūkumu, tirgusvērtības zudums, ekas un telpu noēnojums, skata tiesības traucējumi, tātad šīs te lietas. Nu, lūk, un tātad budžetā mums ir ieplānota viena summa, tātad papildus vēl ir vajadzīgi 71 tūkstotis, nu, ir pielikumā, lēmuma projektam pielikumā ir šī tāme 71 600 eiro. Nu, lūk, jā, kopumā tas ir.
Jā, paldies, Upiņas kundze, Kononova kungs, lūdzu.
Santa, es tā saprotu, tas nav saistīts ar kaut kādiem iespējamiem faktiskiem bojājumiem. Tad tie īpašnieki vai tad varēs vēl griezties un mēģināt pierādīt faktiskos bojājumus un vēl kaut ko dabūt?
Jā, tieši tā, šeit visi iedzīvotāji ir arī informēti, ka viņi varēs vēl papildus vērsties ar prasību tiesā pret būvnieku, attiecībā uz tehniskajām bojājumiem būvniecības gaitā, plaisām, nu, un tādām lietām, ko viņi norādīšu savā sūdzībā, domē.
A ja pret pasūtītāju?
Nu, var arī pret pasūtītāju, bet par šo te ir vairāk atbildīgs būvnieks, un arī dažos gadījumos ir arī fakti konstatēti, ka to ir izdarīts, nu, ka tas ir būvnieka rezultātā. Pats būvnieks arī to ir piefiksējies savā dokumentācijā.
Būvnieks vai...
Būvnieks. Pats būvnieks ir likis šos, nu, konkrēti C.A. Bingers. Ir faktu konstatējums attiecībā uz vienu īpašumu noteikti.
Un viņu tālākā rīcība, viņi nerunā ar īpašnieku, tur nekompensē, vai viņi gaida pieteikumu tiesā?
Nu, bija komunikācija mums un pašvaldībā bija komunikācija par šo te tēmu, bet sakarā ar dažām neskaidrībām ar pašvaldību un būvnieku, nu, tad līdz ar to tur, nu, mēs pie labāk rezultāta nenonācām.
Jā, Zdanovska kungs, lūdzu.
Tagad, ja mēs samaksājam šīs kompensācijas, tad viņi tur paliek dzīvot vai aiziet projām no turienes?
Viņi tur paliek dzīvot, tā ir kompensācija nosacījuma, ka viņi tur paliek dzīvot, jā.
A kur, logika, a kur logika, ja mēs samaksājam kompensācijas par to visu, kāpēc viņi tur paliek, ja tu jāatbrīvo, jo viņi tur nevar dzīvot, ja tur slikti, gaismas nav, tur skābeža nav, nezinu, tur logi pabaismoti.
Daži no viņiem ir izteikuši tādu vēlme, lai no viņiem iegādājas, bet tad mums ir divreiz lielāka summa jāparedz. Ja mēs nopērkam tos īpašumus, mums ir divreiz lielāka summa vajadzīga.
Paldies.
Jā, pēc būtības, cienējamie kolēģi, ir skaidrs, ka ir izbūvēts pārvads. Pārvads ir izbūvēts pie noteiktiem kritērijiem un nosacījumiem. Tā kā tas izskatās dabā, visiem mums ir zināms, ļoti daudz deputāti no šodienas klātesošiem ir bijuši arī pašā objektā. Ir iespējami vairāki risinājumi, kas skar minēto īpašnieku pretenzijas. Protams, galvenokārt iet runa par aizainojumu, galvenokārt iet runa par dzīves kvalitāti. Šajā gadījumā namu īpašnieki saglabā prasījuma tiesības. Pašreiz visiem deputātiem ir piedāvāti konkrēti jau dokumenti, kuri apliecina iespējamo prasījuma tiesību izmantošanu pret domi konkrētajā gadījumā. Viena māja no visām bija šajā pie pārvada izpirkta, pārējās izpirktas nebija, jo to neprasīja sagatavotie projektu nosacījumi, bet tomēr ir skaidrs, ka šī brīža piedāvātais risinājums paredz kompensāciju piešķiršanu un piedāvātā summa pašais ir nu, divas reizes vismaz mazāka nekā mēs varētu iztērēt gadījumā, ja mums būtu par pienākumu izpirkt visas mājas. Un tāpēc šeit, protams, ir jāuzteic būvvaldes darbs, kurš pēdējā pusgada laikā, mazliet vairāk, aktīvi ir komunicējis ar īpašniekiem un ir atrasts nu, nosīti tas vidusceļš konkrēto vērtējumu kontekstā, lai kopējo kompensāciju apmērs nepārsniegtu 300-400 tūkstošus eiro gadījumā, ja pašvaldība vispār izpirktu tās ēkas, piemēram, arī pēc tam varbūt tās arī nojauktu un arī veidotu, piemēram, zaļo zonu apkārt pārvadam, kas nu, patiesībā arī varētu būt viens no risinājumiem, tikai vienīgi, cik daudz pašvaldības budžets to visu varētu atļauties. Tāpēc man būtu kolēģiem lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu piedāvātā redakcijā. Attiecīgi mēs arī uzdosim būvvaldei sakārtot visu dokumentāciju un par pamatu arī, protams, parakstot jau administratīvos līgumus saskaņā ar šo lēmumu, izvairītos no jebkāda veida citām tiesvedībām domes pusē jautājumos, kas skar vides jautājumus, skata tiesības, piesārņojuma jautājumus, skaņas jautājumus un tā tālāk un tā joprojām. Protams, attiecībā uz vairākām mājām ir konstatēti pārkāpumi, nu ne pārkāpumi, bet ir fiksēti problēmas, kas bija radītas būvdarbu izpildes laikā un arī izmantojot patiesībā šo, nu, šīs kompensācijas no domes, tad mēs kaut kādā veidā arī palīdzētu tiem cilvēkiem arī griezties pret būvuzņēmēju, lai piedzītu jau no būvuzņēmēju par faktiskiem nodarītiem zaudējumiem. Zdanasko kungs, lūdzu.
Otrs jautājums. Es gribētu vai precizēt, vai mēs dabūsim kaut kādas garantijas no šiem iedzīvotājiem pirms tam, vai administratīvu aktu veidā, vai līgumu, ka viņi vairāk negriezīsies pret domi ar prasību. Vai mēs sākumā viņiem samaksāsim un tad mēģināsim ar viņiem panākt šo vienošanos, ka viņi pret domi vairāk negriežas. Kurš bija, kas būs sākumā, vai nauda, vai līgums, vai līgums pēc tam nauda?
Galvaņa kungs lūdzu.
Pēc lēmuma pieņemšanās juridiskais departaments jau ir sagatavojis līguma projektu ar iedzīvotājiem, un tikai parakstot līgumu, kura iedzīvotāji apņemas neizvirzīt nākotnē pretenzijas pret domi, tikai pēc līguma parakstīšanas tiks pārskatīta nauda uz iedzīvotāju kontu.
Paldies.
Jā, paldies. Laišpēršs kungs lūdzu.
Attiecībā par šo jautājumu arī gribu izteikt savu viedokli. Nav šaubu, ka iedzīvotājiem šajā mājās kaut kāda tiesība saņemt kompensāciju ir, jo iespējams, ka nu, varbūt tas, kas skaitīts ar skata tiesībām, nu, norma, kas būvniecības likumdošanā vispār netiek skatīta, varētu būt arī skata. Diemžēl piedāvātajā Latvijā vērtējumā vispār nav analizētas, teiksim, apgaismojuma insulācijas jautājumu. Vispār nav. Tikai pasaka, ka tā tas varētu būt. Vispār ir pretrunā pat ar tehnisko dokumentāciju un izpēti secinājums, ka tur varētu būt palielinājies gaisa piesārņojuma līmenis. Tepa laikā pirms projektēšanas tur ir veikti aprēķini, ka projekta realizācija gaisa piesārņojums šajā mikrorajonā un ne tikai šajā samazina. Tur nekādā veidā arī šis faktors nevar ietekmēt. Ja? Jautājumi par trokšņa līmeni, principā, ja? Nu, viņus būtu jāmēra pēc tam, kad nodos objektu eksploatācija. Ir vai nav no trokšņiem kaut kāda ietekme, nenormatīva un traucējuša šo sadzīvē. Tādā veidā sagatavotu Latviju dokumentu ņemt par padīvu, nu, par dokumentu to grūti nosaukt, principā, jo viņš uzrakst ir tā. Mums šķiet, ka tur ir kļuvis trokšņi, un šķiet, ka tur ir nepietiek apgaismojuma, kurā telpā, kādas normas, kāds apgaismojums, neviena vārda. Kāpēc viņam tā šķiet? Neviena vārda, tikai tāpēc, ka viņam tā šķiet. Un tāpēc tas mājas esot palikušas lētākas atkal par summu, kas viņiem šķiet. Pamatojumu aprēķinam tiem vienotās dokumentos nav nekā. Ja, tas ir nu, vairāk nekā dīvains piedāvājums. Otkārt, atcerēsimies, kolēģi, kādā brīdī mēs dzīvojam. Šodien ir krīze, tūkstošiem pilsētnieku ir nepieciešama palīdzība. Un mēs tagad papildus finansējumu, steidzamības kārtā kaut kādā, ja, risināsim šim projektam. Kas tur dēļ? Kāpēc nevar saņemt normālus visus aprēķinus ar visiem rādītājiem un tad iedzīvotājiem arī risināt šīs kompensācijas izmaksas? Ja viņiem pienākas vairāk, maksāsim vairāk. Ja viņiem pienākas mazāk, maksāsim mazāk. Bet maksāsim uz konkrēti izstrādātiem dokumentiem. Jūs palasiet, kas te ir rakstīts, principā, ja, šajā te lēmuma projektā. Šeit ir rakstīts, ka ir bijušas iedzīvotāju īpašumu nepamatotu aizskāruma gadījumu. Kāds nepamatot? Šis viņu interešu aizskārums ir veikts sabiedrības interesēs, būvējot sabiedrībai vajadzīgu objektu. Un mums tagad piedāvā par kaut ko tādu balsu. Es piedāvāju šo jautājumu neatbalstīt. Un pagaidīt, kamēr mums būs kārtīgi sakārtotie dokumenti.
Jā, paldies Laišpēršs kungam par viedokli. Golovaņa kungs, varētu lūdzu nokomentēt par to pamatotību?
Tiešām cienījumi deputāti, no paša sākuma mums bija ideja pasitīt insolāciju šim, visam šiem objektiem, bet tika izlēmts iepirkums, bet diemžēl rezultāta neviens no Latvijas esošajiem specialistiem nepieteica šim iepirkumam, ja? Santa nedu samalot. Līdz ar to, kā risinājumu mēs, kā specialisti, mēs redzam tomēr novērtēt šos objektus, un tieši Latvijo viņi esot nekustamā īpašumā vērtētāji. Viņi nesot specialisti nec insulācijas joma, nec visus pārējus tur kriterijus, kuri uzrakstīja trokšņu līmeņu mērītāju un tā tālāk. Mēs painteresējamies tieši par to, kāda vērtība bija pirms un kāda vērtība ir tagad pēc telepārvada būvniecības. Un, manuprāt, tas ir pietikoši pamats, un tā izziņa varētu būt par pamatu kompensācijas izmaksai.
Es atkārtošu, neviena savā aprēķina Latvijā nav uz to atsautas, viņš tieši uz to atsautas, uz insulāciju, uz trokšņa līmeni, uz piesārņojumu. Un viņi šajās lietās izrādās neko nesaprot, kā mums pasaka galva nekom. Bet cenu, atsaukoties uz šiem faktoriem, viņi nosaka. Ko mēs nezinām, mums Latvijā vienā pašam objektam mēs ciemam iedama gan 90 tūkstoši novērtējumu, gan vairāk par miljonu. Kā var?
Jā, paldies, Laišpērk Golovikungs. Man jums ir jautājums, vai pašreizēji sagatavotie novērtējumi ir pamats, lai doma pieņemtu lēmumu par kompensāciju?
Manuprāt, jā. Ja deputātam ir citi priekšlikumi, lūdzu, jūs varat tos izskatīt, atbalstīt, bet es neredzu citu risinājumu. Manuprāt, jūs par ideālākais risinājums būtu izpirkt tās mājas un aizmirst šo problēmu. Pavisam, izpirkt.
Zdanovska kungs, lūdzu.
Trešais jautājums, trešais ceru pēdējais. To, ko Lārķis kungs saka, tas principā ir atbilstoši, un tā tas arī ir tiešām. Un man ir jautājums, ja drīkst juristam kungam. Vai nevar šī situācija būt par iemeslu tam, ka pēc tam tie iedzīvotāji, kas tur dzīvo, lauš līgumu ar domi, nu, cipa, ka nav tās skate vai nav tās gaismas, un tas nav novērtīts, un nepieprasa jaunas kompensācijas. Es ceru, ka tā nenotiks, bet vai tas nevarētu tā notikt?
Mēs slēgsim rakstu ideā līgumu, administratīvu līgumu, administratīvā strīda. Jo jau vairāku gadu atpakaļ ir saņemtas sūdzības no vairākiem īpašniekiem, un viņi sūdzas par to, ka ir pasliktinājis gan skats, gan novienojums palielinājis ēkas. Līdz ar to mēs meklējam risinājumu jau vairāku gadu garumā šai problēmai. Manuprāt, šādam risinājumam meklējumam bija jābūt pirms būvniecības, bet mēs esam tādā situācijā, kādā esam. Līdz ar to, slēdzot administratīvu līgumu, puses parakstīsies, un uzņemsies uz sevi noteiktas saistības. Un ja nākotnē viņi izdomās kaut ko tur izveikt šo līgumu un strīdas ar mums tiesa, mums vienmēr būs pierādījums, ka ot, šogad viņi bija pār to. Un līdz ar to, manuprāt, tiesa būs mūsu pusē un nekādu strīdu par iespējamam kompensācijam, kas skar tieši apgaismojumu, noienojumu, gaisa kvalitāti, trokšņa līmenī nevarētu būt. Varētu būt strīdi par iespējamam zaudējumu sakarā ar būvniecību, var tam plaisam, fundamentu nosodījumiem un pārējiem lietam. Bet tur, manuprāt, par atbildēju varētu būt pats būvnieks, un nekādā gadījumā nevar vainot pastatītāju, ka bija tāds slikts projekts, un mēs esam vainīgi, ka viņam tur parādījušas nu, tās plaisas uz tam mājām un tā tālāk.
Es varbūt papildināšu šajā jautājumā, atbildot uz Danoska kunga jautājumu. Nu, pirmā lieta ir tāda. Jautājumā par pietiekamību, atzinumu pietiekamību, dokumentu pietiekamību ir skaidrs, ka minēto lēmumu projektu ir saskaņojuši gan Daugavpils pilsētas pilsētu plānošanas un būvniecības departamente darbinieki, saskaņojuši arī juridiskais departaments un ir skaidrs, ka galvenais mērķis ir novērst to netaisnību, kas bija panākta. Panākta tad, kad tilts izveidojās nepilna metru attālumā no mājā. Netaisnību tad, kad līdzīgā analogiskā situācijā vienu māju tomēr izpirka. Piedodiet, bet ar novērtējumu vispār uz vienas lapas rakstītu. Bez nekāda veida analīzes, bez nekāda veida argumentiem novērtēja, ka māja viena un konkrēti Smilšu ielā 5 maksā tik, un tāpēc par viņu ir jāsamaksā. Un samaksāja toreiz vairāk nekā 40 tūkstošus eiro. Un tajā brīdī nevienu nekādi neiebildumi, nekādi aizrādījumi par mājas vērtību vai to, ka nevajag pat viņu izpirkt, nebija. Ja šajā gadījumā var piedāvāt kolēģi ierosinājumu pa novērtējuma cenu izpirkt visas mājas, paredzot ne, piemēram, šo summu, kas ir pašreiz iekļauta pie piedāvātā lēmuma projekta, bet sareizinot viņu vismaz 2,5, mēs tad varam arī izpirkt, iedosim uzdevumu būvvaldei veikt pārunas ar iedzīvotājiem. Ļoti daudzi no viņiem piekrīt arī, lai tiktu izpirkt principā viss viņu nekustamais īpašums, bet tad tas jautājums pāries atkal kārtējo reizi plāksnē par to, ka cik daudz pašvaldība tērēs laika un naudas, lai atrisinātu šo jautājumu. Šobrīd es uzskatu, ka gan būvvalde, gan juridiskais departaments ir izdarījuši pietiekami pienācīgi darbu, ir novērtējums, ir attiecīgi saskaņojumi, iebildumi no šā gadījuma no speciālistiem nav, no šīs problēmas situācijas, manuprāt, ar godu doma ir jāiziet ārā, tad, kad šis tilts tika cilvēkiem uz galvas patiesībā uzbūvēts. Par to, kāda varētu būt atbalsta vai neatbalsta no viena no otra cilvēka, tas ir šajā gadījumā nu, izšķiršanas jautājums, kurš tiek atstāts katra kolēģa ziņā. Brokakungs, lūdzu.
Jā, es sākšu ar to, ka šis jautājums ir ļoti komplicēts, mēs to esam ļoti labi zinām. Un, protams, kā pilsētas iedzīvotājs, kurš redzējis šito stāstu savām acīm, es esmu par to, ka šie it kā iedzīvotāji saņem kaut kādu kompensāciju. Bet te ir otra lieta. Ir tāda dilema, vai visi ir kūkaini un labi un viss tika godīgi likumiski darīts, vai nē? Ja viss tika likumiski darīts, ja iedzīvotāji zināja, doma zināja, projektētāji zināja, eksperti zināja, tad it kā nekāda kompensācija netiek maksāta, jo visi zināja, ko tas beigsies. Bet ir otra lieta. Mēs zinām, ka šobrīd situācija tāda, kāda ir, tātad visi noscīti ir vainīgi. Iedzīvotāji vainīgi, kas saskaņoja.
Iedzīvotāji neko nesaskaņoja. Es atvainojos. No iedzīvotājiem neprasīja nekādu saskaņojumu. Es atvainojos,
ka... Tā lieta. Jā, tas ir tas procedūras jautājums, par ko es gribu tagad pabeigt šo stāstu, ka manā skatā, ka galvenais vaininieks ir projektētājs, tad ir tā nākamais vaininieks ir tas, kurš ekspertīzi veids. Un tāpēc man ir jautājums visiem kolēģiem un arī Golovaņa kundu, vai nebūtu labāk no sākuma prasīt šo atbildību no projektētājiem ekspertētājiem, un tad, ja mēs nedabonim nekādu pozitīvu, teiksim, stāstu šito, un ja viņi taču arī tiek apdrošināti savu darbu, tad mēs varam virzīt šo jautājumu uz domu. Paldies!
Golovaņa kungs, lūdzu.
Ieņēmēs Brokakungs, tiešām Latvijas Republikas normatīvi akti neaizsargā personu tiesības uz apkārtējās ainavas saglabāšanu. Un tas saucamas skata tiesības. Protams, mēs varam, ka jūs piedevēt atturpināt meklēt vainīgu. Vēl dažu gadu garumā mēs meklēsim vainīgu. Bet es negribu garantēt, es nevaršu garantēt jums to, ka mēs nedabūsim pretī 17 prasības pietiekumus pret domi no šiem īpašniekiem, kuri prasīs tiesas ceļu no pašvaldības kaut kādas kompensācijas. Un es neuzņemu sevi atbildību garantēt, ka mēs visas šis lietas vinnesim. Padus būs mums jāsamaksā vēl tiesašanas izdomu, ja mēs zaudēsim tiesas prāvas, par advokātiem, ko viņi kruc viņi algos. Manuprāt, mums nav vajadzīgas liekas 17 strīdi tiesa. Labs risinājums, samaksāt kompensācijas, noslēdzot administratīvus līgumus un principā vienojoties ar šiem cilvēkiem. Ja viņi grib turpināt tiesāties ar būvnieku, ar projektu, tad viņi var to darīt. Bet pašvaldība no savas puses, manuprāt, nu, mums jāiet cilvēkiem pretī, jā, un mēs visi labi saprotam, jā, ka tomēr tur ir tas noinojums, ka tomēr būs tie trokšņi, būs pieaugs gaisa piesarņojums. Manuprāt, nu, jābūt cilvēciski jāatrisinās šis jautājums, nevis jūs piedāvājat tur meklēt kaut kādus vainīgus, un tad tiesaties ar tiem vainīgiem.
Laiš Plešakungs, lūdzu.
Paldies Ilksņa kungam par uzstāšanos, un viņš pilnīgi pārliecināja, ka nepārvalda absolūti situāciju vairākus gadus atbildētams par būvniecību šajā vienā objektā, kam viņš veltīs tik daudz uzmanību. Māju, par kuru jūs runājam, kuru nopirka, viņi nenopirka tāpēc, ka tur ir noēnie, tāpēc, ka tur ir piesārņoja, tāpēc, ka tur ir skata tiesības skatas, vai kādu citu apsvērumu dēļ. Šī māja tika nopirka tikai tāpēc, ka būvējot šo objektu, šim īpašumam iebraukšana bija jāpārciem no Smilšu ielas uz Pumpura ielu, un bez visu īpašnieku piekrišana to nevarēja izdarīt. Un projekta noteikumi šoreiz, kā reiz arī paredzēja to māju, nopirkt par tirgus vērtību. Tur tiešām nekādi papildus argumenti un apsekojumi nebija vajadzīgi. Ja jūs vēl uz šim brīdim to pat neesat sapratis, vai arī apzināti melojat, vai izmetāt nepatiesu informāciju, nu tad skaidrs, ka šis sagatavotais lēmuma projekts nav kvalitatīvi sagatavot, un šādā veidā viņš nevar būt atbalstīts.
Nu, es varbūt tās atbildēšu ar vienkāršu laišpēršanums retorisku jautājumu. Jūs apskatāties dabā, ar ko atšķiras iebrauktuve Smilšu ielā 5 no iebrauktuve Smilšu ielā 8? Ne ar ko. Tik tiešām izpirkta māja Smilšu ielā 5 bija tikai...
...ar kuriem būtu jāsaskaņo, ja īpašu saskaņošanu nevarētu veikt pašvaldību, būtu tā pati situācija, pareizi.
Jā, paldies, Laišpašu kungu par iedokli, Kokenas kundu lūdzu.
...saskaņojumu devas pašvaldība, otrajā pusē īpašnieki.
Tā, man samulsināja teiktais, ka... Vēl pastāv jautājums par būvnieka nodarītiem bojājumiem šiem īpašumiem un kādēļ tie jautājumi, kur ir reāli bojājumi, kas ir konstatēti, acīm redzot, kāpēc šis jautājums netiek risināts pirmām kārtām, jo tūlīt būs objekta nodošana eksploatācijā, pēc kuras visdrīzāk jautājumi par nodarītiem bojājumiem būs daudz grūtāk izvirzīt. Es domāju, ka pirmām kārtām bija jābūvvaldei un pašvaldībai būtu kā pasūtītājam jāpalīdz iedzīvotājiem risināt, ja ir reāli bojājumi ēkām, bet tas, kas attiecas uz šīm izmērāmām lietām, piemēram, trokšņu līmenis vai piesārņojums, to var rēķināt tad, kad objekts būs nodots eksploatācijai un kad to varēs izmērīt. Jo, ja nav konkrēti mērījumi, tad piedodiet pateikt, ka objekta īpaša vērtība ir samazinājusies pat 50%, nu, kaut kā tiešām neticās. Ja? Tad būtu jābūt mērījumiem, un pirmām kārtām, man liekas, šobrīd ir jārisina jautājums tieši par būvnieku atbildību, kamēr objekts nav nodots eksploatācijā. Paldies.
Golovaņa kungs lūdzu.
Cienījami deputāti, mēs taču nerunājam par zaudējumiem, par iespējamiem zaudējumiem, ko ir nodarījis būvnieks vai projektētājs savas vainas dēļ būvēt šo objektu. Tā šis strīds ir strīds starp būvnieku un konkrētu īpašnieku. Pašvaldība nevar būt šī strīda atbildētājs. Ja, protams, ja mūs izvēlēsies īpašnieks par atbildētāju, mēs iesim uz tiesu un mēģināsim pieredzēt, ka mums nav tad savas vainas, ja šim strīda. Bet tā ir īpašnieku izvēle. Vai viņš ies uz tiesu pret pašvaldību, pret būvnieku vai pret projektētāju. Pašlaik mēs, man ir bijusi viena saruna ar vienu īpašniece, ja, kurai ir nodarīts zaudējums, ja ir tas plaisas, bet viņa negrib iet uz tiesu. Viņa negrib iet uz tiesu, jo jāmaksā par advokātu, jāmaksā valsts nodova, viņa negrib to darīt. Viņa grib saņemt no pašvaldības kompensāciju par skata tiesībām, par to aizskarumu. Un viņa pašu naudu, viņa atramat uz šo māju.
Viņš tā arī ir.
Pūpiņas kundze lūdzu.
Mēs faktiski būsim samaksājuši būvnieku vietā. Tāpēc, ka viens otrs politiķis tā droši apsūlīja, mēs tu līdz no pilsētnieku kabatas jums ir.
Pūpiņas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, man ir viens konkrēts jautājums. Jāpieņem kaut kāds konkrēts lēmums. Nevar cilvēkus bazāt visu laiku... Nu, es degunu, jā. Es ar šiem cilvēkiem 17 gabaliem gada laikā esmu tikusies ar katru 4 reizes. Un ja jūs kaut kas no jums, nu, kaut kas rītīties, kaut kas ne, kaut viens uzklausītu, ko viņi runā, varbūt jūs domātu savādāk. Paldies.
Jā, paldies, Pupiņas kundze. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Elsiņš par. Broka kungs.
Atturos.
Ēģima kungs. Ēģima kungs.
Par.
Kokenas kundze.
Atturos.
Kononova kungs.
Par.
Laišpēša kungs.
Atturos.
Zdanovska kungs.
Atturos.
Gžibovska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Atturos.
Kāda ir matemātika? Izstāstiet, lūdzu, kolēgi.
4 par, 5 atturējas.
Kā lūdzu?
4 par, 5 atturējas.
Paldies. Lēmums nav pieņemts, bet jebkurā gadījumā saskaņā ar apstiprinātiem domes aizstošiem noteikumiem viņš tiek virzīts uz domes sēdi. Pareizi, Golovaņa kungs? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu. Tā. Kuntes kundze, lūdzu. Kuntes kundze.
Es atvienojos, jā. Labdien vēlreiz. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu nepredzētiem gadījumiem.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Elksiņš par, Broka kungs?
Par.
Tā, Kononova kungs? Nav. Lāčpleša kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Džibovska kungs?
Par.
Tā, Broka kungs bija par, jā? Broka kungs, jā.
Es par.
Ēģima kungs par. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums lūdzu, Funtas kundze.
Ar valstī piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Elksiņš par. Lāčpleša kungs? Lāčpleša kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Žibovska kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Paldies. Valkonova kunga nav. Paldies. Lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Par dzīvojamās mājas piekrastes ielā 35 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 31 pārdošanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš par. Lāčpleša kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Gžibovska kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Par nekustamā īpašumu lielā iela 49 Daugavpils daļas nodošana bez atlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš par. Lāčpleša kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Gžibovska kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 31. maija lēmumā numur 267 par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500-001-0137 Daugavpilī stadiona ielā 1 daļas bezatlīdzības lietošanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš par. Kononova kungs? Kononova kungs?
Par.
Lāčpleša kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Gžibovska kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, Kononova kungs, lūdzu.
Tā, pieslēdzu cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu Latgales centrālās bibliotēkas darbinieku apbalvošanai, sakarā ar to, ka par 2019. gadu mūsu centrālā bibliotēka ieguva Latvijas gada balvu nominācija Latvijas gada bibliotēka.
Vai deputātiem ir jautājumi?
Man ir jautājumi.
Jā, lūdzu.
Tagad tā ir jauna iniciatīva, deputāti nāks ar priekšlikumiem piešķirt naudas balvas pašvaldību iestādē.
Kas tur slikts, Lāčpleša kungs?
Nu, iedibinām jaunu tradīciju, saprotu. Īstais laiks tagad.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, Zdanovska kungs.
Man ir jautājums, es saku, viņi par savu darbu, labi, saņem algu, visu ko, un līdz ar to viņi arī savā darba rezultātā, par ko viņi nav dabūjuši šo te balvu, par ko te jums jābalvo, par to, ka viņi savu darbu dara labi,
Zdanovska kungs, es uzskatu, ka pirmo reizi, cik es atceros strādājot pašvaldībā, pirmo reizi biblioteka ir ieguvusi tādu atzinību. Un es domāju, cilvēki uz to minimālo, kas tur ir ielikts, ja, tur nav ne simti, ne tūkstoši, ja, es domāju, viņi ir pelnījuši. Pagodināti par savu labo darbu, par ko viņi saņem pamata algu. Tas ir mans viedoklis, tāpēc izgāju tādu priekšlikumu.
Jā, paldies. Vai Lašpaš kungs lūdzu?
Izglītības kultūras komitejas skatīja jautājumu?
Es atvainojos, diemžēl nē, jo darba kārtība jau izglītības kultūras komitejā jau bija sastādīta, un es ielicu uz finanšu komiteju nu, pēdējā vagonā, teiksim tā.
Kaut vai šeit esošo klāt komitejas viedokļi gribētu to zināt?
Nu, šeit mēs plašākā, domāju, vēl plašākā. Nu, es šeit atvainojos, bet es tiešām nepaspēju.
Pagkinas kundze lūdzu.
Jā, es tieši gribēju teikt par to, ka formāli, protams, pirmkārt bija jāizskata projekts komitejā, bet pēc būtības man ir liels prieks par Daugavpils bibliotēku un šī gadījumā, es domāju, ja projekts būtu iesniegts kultūras komitejā, viņš noteikti būtu atbalstīts. Tāpēc pēc būtības es šoreiz gribētu atbalstīt šo priekšlikumu un aicināt Kononovu kungu tomēr rīkoties atbilstoši nolikumam.
Es atvainojos jau iepriekš, nu, šoreiz tā sanāca.
Vai deputāti Jābro kungs lūdzu?
Jā, es piekrītu Ingūras kundzei būtu labi, ja mēs redzētu šo projektu un arī varbūt redzētu tās izmaksas pa pozīcijām. Varbūt vienam ir 4000 prēmijā un tad 10 cilvēkiem pa desmitniekam.
Šeit es gāju no tā principa, ka vidējais, teiksim, bruto ir 70 eiro uz vienu štata vienību, un es uzskatu, ka šīs iestādes vadītāja Šapkovas kundze ir pietiekami godprātīga, zinoša, un viņa spēs sadalīt atbilstoši katra viņas padotība esoša darbinieka ieguldījumam, lai saņemtu šo augstu atbalvojumu.
Jā, labi, paldies.
Jā, Zanoska kungs lūdzu.
Ir priešakums pārvirzīt šo jautājumu uz izglītības komiteju un tad atkal virzīt uz finanšu komiteju, lai nebūtu viens precedents, kurš sekot, kuram sekotu citi precedenti līdzīgi.
Cienījamais Danovska kungs, šis nav vienīgais precedents un es par šo tādu nelielu pārkāpumu jau atvainojos.
Nu, tad jau arī, lai jums būtu jāatvainojas pārvisam uz izglītības komiteju.
Iepriekš bija gadījumi, kad daudzas komitejas par kaut ko lēma, bet vēlāk tas bija, nu, tā teiksim, kaķim zem astes. Neviens to neņēma vērā.
Konkrēti, kad tas bija?
Es jums pateikšu.
Nē, davai,
es atvainojos deputātiem.
Sociālo lietu komiteja lēma par vienu. Kādu mēnesi atpakaļ, bet tas bija aizmirsts 5 minūšu laikā un tālāk tikai virzīts pavisam cits. Es negribu kasīties.
Labi, Lašpaču kungs lūdzu no sākuma.
Man ir papildinājums Zanovska kunga priekšlikumam. Līdz domē sēdēja nedēļa laika, varbūt, ka Broka kungs sasauks komiteju un paspēs izskatīt.
Dieva dēļ.
Ejam uz priekšu, bet izglītības komiteja paralēli.
Dieva dēļ cienot savus kolēģus no izglītības kultūras komitejas, ja, bet piedāvāju balsot par šo lēmumu projektu, un ja ir iespēja sasaukt līdz domes sēdei, es labprāt pat klātienē skatīšos.
Paldies, Gžibovska kungs lūdzu.
Es nešaubos, ka izglītības komiteja atbalstītu šo labu ideju un ieceri, zinot to, kādas algas bibliotekas strādājošiem darbiniekiem, tas ir tiešām atbalsts un labs piemērs arī citām iestādēm, lai būtu pirmiem. Domāju, ka jābalso par.
Paldies, Anatolija, jo tiešām tā ir, materiālā ziņā tā varbūt nav tik liels, bet tas ir tiešām cieņas un pagodinājuma izrādīšana mūsu pašvaldības iestādes darbiniekiem, kuri ir, nu, tiešām pirmo reizi, cik es dzirdēju un zinu, ir saņēmuši tādu veidu godalgu.
Kokinas kundze lūdzu.
Es gribētu piedāvāt kolēģiem tiešām sapulcēties ārkārtas izglītības komitejas sēdē un atbalstīt un varbūt aicināt Šapkovas kundze līdz izglītības komitejas sēdē arī sagatavot, kam konkrēti un kādas summas tik piešķirtas, iekļaujoties šī kopējā finansējumā un līdz ar to jautājumā. Bet šobrīd es domāju, ka mēs pēc būtības varam atbalstīt šo priekšlikumu un apsveikt biblioteku tiešām ar lielu panākumu.
Labi, kolēģi, ja piekritīsiet, apkopojot visu deputātu iesniegtos priekšlikumus, tad piedāvājums ir Finanšu komitejā konceptu atbalstīt minēto lēmumu projektu ar kopējo šī lēmuma projektam paredzamo summu 5342 eiro. Un vienlaicīgi lūgt ar izglītības komitejas priekšsēdētājiem tuvākajā laikā izskatīt šo jautājumu arī izglītības komitejas sēdē, kurā arī palūgt skaidrojumu par premējumiem darbiniekiem no bibliotekas vadītājas. Un jebkurā gadījumā tad virzīt pēc šīs finanšu komitejas sēdes šo jautājumu uz domes sēdi. Piekritīsiet, kolēģi, par tādu formulējumu?
Jā.
Zdanovska kungs? Labi, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu piedāvātā redakcijā un, nu, Broka kungs jau attiecīgi savas komitejas darbu noteikti patstāvīgi. Kas būtu par? Elksiņš par? Lašpēša kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Žibovska kungs?
Par.
Jauksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Eigima kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts.
Kokinas kundze arī par.
Jā, es atvainojos, Kokinas kundze. Jā, es atvainojos, Kokinas kundze arī par. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Kokinas kundze, lūdzu.
Labdien, cienītie kolēģi. Lūdzu atbalstīt, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Saules skolai. Jautājums ir saistīts ar projekta finansējumu, sakarā ar ārkārtas situāciju nevaram noorganizēt plānotos kursus, tāpēc vēlamies šo naudiņu pārvirzīt prezentācijas materiālu izgatavošanai, kas ir paredzēta tieši projekta popularizācijai. Papildus nauda nav vajadzīga, tā visa ir jau saņemtā projekta naudiņa. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksiņš par, Lāčpleša kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Žibovska kungs?
Par.
Jauksta kungs?
Par.
Roka kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Eigima kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums ir Garinkas kundze, lūdzu.
Cienījumiem deputātu, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidēta 2019. gada pārskata apstiprināšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Elksniņš par, Lāčpleša kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Žibovska kungs?
Par.
Jauksta kungs?
Par.
Roka kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Eigima kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Un pēdējais darba kārtības jautājums, Funtes kundze, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienas sektora asistentu pakalpojumu biroja izveidē.
Vai deputātiem ir jautājumi, debates, jā, lūdzu, Reina.
Man ir jautājums, nolikumā tur ir minēts, ka tam objektam jābūt 5 km diametrā vai kā attālumā no sociālā dienas. Kāpēc šāds punkts?
Varbūt uz šo jautājumu Elita Kuzmina varbūt atbildēs, ja?
Labdien, godātie deputāti, tas saistīts ar to, ka mums ļoti daudz ir dokumenti, daudz dokumentus paraksta dienesta vadītājs, un tūlīt un tagad. Tā kā šobrīd asistentu pakalpojums ir mūsu ēkā, tas ir ļoti ērti un vienkārši, bet ja tas būs kaut kur tālu prom no mūsu ēkas, tad tur būs tīri sarežģīti administrēšanas ziņā. Tāpēc ir tas ierobežojums.
Nu, mani nepārliecinās šis arguments, jo pašreiz saskaņot dokumentus, nu, attālumu nav nozīmes. Man šķiet, vai šādā veidā mēs nesašaurinām iespējas iegūt biro ēks.
Mēs jau varam arī lielāku to rādījus uzlikt.
Vai vispār var rādījus ir vajadzīgs šajā gadījumā?
Viņš ir vajadzīgs, Joksta kungs. Nu, es varbūt tad arī rakstiski varu jums atbildēt, paskaidrot, kāpēc tas tā ir. Vai nekavētu laiku.
Nu, tomēr var...
Tas ir tieši ar administrāciju, ar administrēšanu saistīts.
Joksta kungs, jūs apmierina atbildē, vai tomēr mums ir laiks, un mēs varētu uzklausīt papildus, protams?
Nē, nu es vienkārši domāju, ka šis punkts ir liekas, nu, nosacījums 0,5, manā skatījumā, tas šādā skaidrojumā viņš ir liekas.
Lāčplēša kungs, lūdzu.
Ņemot vērā to, ka pavisam nesen negaidot sociālais dienas gribēja pat iegādāties, ka blakus tiešām rodas šaubas, kā tādā veidā netiek sašaurināts loks un novirzīt uz konkrētu adresātu.
Tā, Golovaņa kungs, lūdzu, varētu nokomentēt?
Komentēt, ja darba vajadzībam tiešām vadītāji uzskata, ka tam radiusam 500 metru attālumam ir jābūt, tā ir viņa atbildība, viņas atbildība. Man ir tā argumentācija neparlicināja, ka tiešām 500 metri tas ir arguments. Nevaru iekrist tam.
Zdanovska kungs?
Cik es saprotu, sociālā dienesta atbildības teritorija Daugavpils pilsētas teritorija. Tāpēc un teritorija jārobežo ar 500 km, tad tur jāraksta, ka Daugavpils pilsētas teritorijā. Vai ne?
Kā lai šķiet tā būs?
Kokienas kundze, lūdzu.
Jā, gribēju vajadzēt. Vai jūs esat apzinājuši iespējamos objektus, kuri atbilstu šīm prasībām, un cik tādu ir, teiksim, Daugavpils centra rajonā neizdalot konkrēti tur 500 vai 600 vai 200 metru attālumā? Cik centra rajonā būtu šādas te nomas telpas, kuras varētu atbilst visām nolikuma prasībām? Tāds mans jautājums.
Es tagad adreses noteikti konkrēti reatcerēšos, bet viens ir Raiņa iela 2, manuprāt, viens ir tepat vienības ielā netālu no mums, un trešā, Ilona, varbūt jūs varētu man palīdzēt atcerēties tās adreses, vai jūs nezināt, tagad tiešām neatcerēšos. Bija trīs objekti, kas bija tepat
apkārt. Jā, bet nu ir vairāki pretendenti, kurā gadījumā tiks vērtēta, tad, teiksim, atbilstošs piedāvājums, atbilstošais summa, teiksim, un vērtēts, un kā ievērot droši vien lēmumā projekta 4. punktā arī noteikts, ka nomas piedāvājuma atlases komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtēt iznomāšanas pretendentu piedāvājumus un iesniegt nomas objekta piedāvājumu atlases rezultātus apstiprināšanai Daugavpils pilsētas domē.
Broka kungs, paldies.
Man ir priekšlikums, nu vienkārši, es arī mani pārliecinu arī tās. Arī priekšlikums balsot par Reina Joksta priekšlikumu izņemt ārā tos metrus. Paldies.
Es atvainojos.
Tā, kokās.
Korektāk būtu uzrādīt Daugavpils konkrēta mikrorajona teritorijā, jo tās ir noteiktas robežas, kuras, teiksim, ir iespējams uz kartas par noteikti. Tāpēc es piedāvātu izņemt šo te konkrētu attālumu, bet uzrādīt pilsētas, piemēram, centra rajonu.
Es planādu jau tikpat labi. Dzelzinieku mikrorajons arī tikpat netālu.
Rīži vēl labāk.
Nu, es saprotu, ka ja tas ir, ja ir svarīgs attālums līdz centrālajam ofisam, tad droši vien centra rajons būtu pietiekoši, teiksim, tū.
Nu, patiesībā pēc labās prakses, ja mēs gribam tādu pasākumu veikt, mums sākumā bija tiešām jāapzina potenciālais piedāvājums. Izskatās, ka viņš reāli pat nav apzīmē.
Kuzminas kundze, jūs varētu izstāstīt detalizētāk par nu, piesaisti konkrētajām jaunajām telpām? Nu, 0,5 kilometri rādījusam nu, jūsu iestādēji un tādu pamatojumu viena vai otra mikrorajona izvēlē?
Mēs sākotnēji apskatījām pilnīgi visas ēkas, kas ir pašvaldības, teiksim tā, kas ir pašvaldības ēkas.
Kāda, pagaidiet, es sākšu, es atvainojos pēc kārtas. Kāda veida pakalpojumu jūs plānojat sniegt?
Asistenta pakalpojumu.
Vai asistenta pakalpojuma sniegšanai jums ir svarīgs mikrorajons?
Mums ir svarīgs mikrorajons, jo mums asistentu pakalpojumu saņem pārsvarā centrā cilvēki. Un pēc iespējas tuvāk centram, lai viņi varētu atbraukt uz saviem auto.
Vai tādā veidā tas nozīmē, ka jūs plānojat šo ēku paņemt centra teritorijā, lai izmantojot nosīti transportu no visām pusēm, tas varētu būt ērtākais veids, kurš būtu sasniegtamam?
Tieši tā.
Nu, man īstenībā imponē tāda Kokinas kundzes priešlikums par to centra teritoriju, ko mēs kādreiz arī citur skatījāmies. Jā, Reini, lūdzu.
Nu, šajā gadījumā es domāju, ka šeit ir tāds visu vai neko likums. Es domāju, ka šajā gadījumā es uzskatu, ka tomēr šādus ierobežojumus nevajag likt. Arī tas arguments par attālēmēm nu, nevarētu piekrist, jo laikam arī asistentiem darba pieredze ir tā, ka bieži viņš jau nebrauc uz centrālu ofisu, lai pēc tam brautu pie klienta. Viņš dzīvo kaut kādā citā rajonā, varbūt viņš brauc, dzīvo Hīmē, un tad brauc pie klienta Hīmē. Nu, tas nav arguments, ja? Man šķiet, ja, ka šeit mans piedāvājums paliek jāņem tas rādījums nost, un tad izvērtēt to liederību, kāda ir šo biroja ēka piedāvājums naudiskā ziņā, un kāds ir iegūms no tā, ka tas varbūt īpašums varbūt citā rajonā, bet es uzskatu, ka nevajag.
Tas no viena viedokļa arī jāskatās, tā lai, jo citādi mums tā sēkas ir sadrumstalotas Lāčplēša ielā, vienības ielā un nezinu, kur vēl būs, teiksim, varbūt,
organizācijas vadības attālumā ar vienu lielāku, mazāku un mazīku nozīmi kļūst. Pašreizējā situācija attālumā ir ļoti maz.
Labi, Kuzminas kundze.
Šajā gadījumā attālumam ir ļoti liela nozīme. Kāpēc? Tāpēc, ka dienests pie klienta nebrauc. Klientiem ir obligāti jābrauc uz dienestu. Kāpēc? Tāpēc, lai mēs redzētu, vai klients nav gulošs. Jo gulošiem klientiem mēs šo pakalpojumu nepiedāvājam, un viņš nav paredzēts gulošiem klientiem. Otrais, mēs jau tā esam pieredinājuši savus klientus, tepat viss kopā, viss klāt. Tāpēc iedomājieties, ja mums pieteiksies kāds pretendents no Grīvas, no Križiem, no Rudiļiem, ko mēs darīsim?
Labi, Golovaņa kungs.
Tāda veida, vienīgais veids, kā jūs veicat klienta apsekošanu, ja tas ir viņam jāatbrauc pie jums, nu, tas ir fantastiski.
Golovaņa kungs.
Tieši tā, varbūt tas kriterijs 500 metri radiusā varbūt nebija tik veiksmīgi izvēlēts, bet tomēr kaut kādam kriterijam, kurš skāra mikrorajonu, tomēr jābūt. Jo pretējā gadījumā, ja mēs tādu kriteriju neizvirzīsim, mēs dabūsim lētāko piedāvājumu no Krīžiem un būsim spiesti nomāt tur telpas.
Kokinas kundze, lūdzu.
Es, jāsaka, līdz šim nebija rūpīgi paskatījusies šo nolikumu, bet ir diezgan dīvaini, ka ir uzrādīts konkrēti attālumi, bet nav uzrādīts telpu saturs, cik kvadrātmetri ir vajadzīgi, kādas ir vajadzīgas, piemēram, komunālās vērtības, cik ir darbiniekiem paredzētas šīs telpas. Šeit, man liekas, ir diezgan grūti potenciālam nomas piedāvātājiem saprast, kas tad ir vajadzīgs. Neatradu nevienu...
Pilnīgi vispārējās prasības nomas objektam. Trešais punkts. Nomas objekta platība un telpu plānojums. Nomas objekta platība no 160 līdz 180 kvadrātmetriem. Punkts 3.2. Nomas objekta telpas iespējams pielāgot vismaz 9 telpu iekārtošanai. Vadības kabinets, sociālo darbinieku kabinets, 5 darbiniekiem. Grāmatveža kabinets, atpūtas virtuves telpa, arhīva telpa, servera telpa, sanitārais mezgls. 3.3. nomas objektam jāatrod sēkas pirmajā stāvā, sastāv no vienas vai vairākām telpām.
Paldies.
Labi, Zdanovs, ko kungs?
Elita, riskējot norādot šo attālumu un nemākot pamatot, kāpēc tas ir vajadzīgs, jūs riskējat uzrauties uz sūdzību no citiem pretendentiem, kas dzīvo 600 metru vai citur tālāk, Un vispār šo pasākumu. Nezinu, man liekas, ka jums ir jāizmet ārā vispār un izvēlēties tur, kur jums vajag, vai 500, vai 200, vai 5 km tālumā, vai arī tiešām to mikrorajonu principu. Vai arī tā ļoti rūpīgi pamatot, kāpēc tieši šie konkrētie attālumi.
Labi, kolēgi, ir ļoti tāds pietiekami lielā mērā komplicēts jautājums. Piedāvājums ir novirzīt šo jautājumu uz sociālo komiteju, kurā izvērtēs pakalpojumu nepieciešamību viņa sniegšanas kritērijus. Un uz otru komiteju, uz īpašumu komiteju.
Šodien tika skatīts un atbalstīts.
Atbalstīts?
Jā.
Un tur nebija nekādu tur par tiem rādījusiem. Nu, atkārtoti lūksim tomēr arī uz īpašumu komiteju apskatīties tos kritērijus, kur tas varētu tur atrasties un tā tālāk, ņemot vērā nu, tos izsoles ierobežojušos nosījumus ar to 0,5 km, jo nu, tas lielā mērā nevarētu būt laikam, nu, nezinu. Kokinas kundze?
Jā, es piekrītu, ka atkārtot vajadzētu skatīties īpašumu komitejā, jo mums bija jautājumi arī skatoties šo jautājumu šodien. Tāpēc
varbūt tad varētu
vajadzētu, vajadzētu pilnveidot šo te
bet varbūt,
dokumentu un skatīties valdēs.
Bet varbūt tad izdarīt sekojoši Finanšu komitejā šo jautājumu atlikt un uzdot rīkot sociālā un īpašumu komitejas kopsēdi.
Kolēgi. Okay. Tā varētu būt, jā.
Līdz domes sēdē kā ārkārtas?
Kaudzu?
Kā ārkārtas līdz domes sēdē?
Nu, pagaidiet.
Vai uz nākamo mēnesi?
Nu, pagaidiet. Tas ir ļoti tik steidzami, tas ir atnācis šodien kā papildus jautājums. Nu, tas deg kaut kas?
Nu, tur...
Uzminas kundze. Uzminas kundze.
Es tā saprotu, ka termiņi tur deg.
Nē, nu...
Jā, varētu paspēt arī.
Labi, atliksim un palūksim komiteju priekšsēdētājus izskatīt šo jautājumu nākošās nedēļas pirmajā pusē līdz domes sēdē. Piekrītat, kolēgi? Ir pirmdiena, otrdiena, trešdiena.
Man jautājums. Kāpēc
kundze lūdzu, jā.
Bet tīri pēc procedūras, jā... Finanšu komiteja nav skatījusi, tas nozīmē, ka tad ir arī papildus ārkārtas finanšu komiteja jāorganizē.
Nu, teorētiski tas tā varētu būt 5 minūtes līdz domes sēdē, ja sociālā un īpašu komitejas kopīgi deputātis kopsēdē vienosies par kaut kādiem risinājumiem šajā gadījumā. Bet jebkurā gadījumā tomēr ir piedāvājums šajā sēdē atlikt un novirzīt uz attiecīgām komitejām ar tiem visiem jautājumiem, kas uzdoti ir šobrīd. Jo pēc būtības tas arī ir politiskais dabas jautājums, arī strateģiskas jautājums, kur šādā, kur šie pakalpojumi tiek sniegti, arī kurā mikrorajonā. Arī, piemēram, ja tie ir križi, tas arī nevarētu būt slikti, ņemot vērā to, ka sociālais dienas attīstās ne tikai centrā, ne tikai dzenājot uz centru visus. Labi, ir priekšlikums, piedāvāju atlikt, novirzīt uz attiecīgajām divu komiteju kopsēdēm. Kas būtu par? Ilgstiņš par? Laišplēškungs? Laišplēškungs? Par? Joksta kungs?
Par.
Žiboska kungs?
Par.
Kokinas kundze? Broka kungs, Konanova kungs, Eigima kungs, Zdanoska kungs. Paldies, kolēgi, visi šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēde tiek slēgta. Paldies.